Rodania. Rodania.
Ingen vil råbe podcast uden en dansk sejr. Et af Danmarks og måske verdens største talenter gjorde det igen. 16-årig Albert Philipsen tog sin anden guldmedalje ved VM i Glasgow, denne gang i mountainbike. Og dermed velkommen til mine to evighedstalenter, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Vi får lidt svært ved at komme udenom ham, Albert, når vi skal kigge tilbage på det her VM.
Ja, jeg synes... Man kan sige, den der lidt spøjse rute på linjeløbet, selve Herrenes elitelinjeløb, og så dramatik i banecykling, og så måske Albert. Det er vel sådan det, der står, sådan, hvis jeg sådan tænker tilbage på det her VM.
Vi talte om dansk guld i sidste uge også på 4 km. Det blev desværre ikke til dansk medalje for Mørkøv og Norman Lett. Det var vel lidt skuffende.
Ja, altså de er jo, vi ved jo, at de kan vinde, ikke? Og de har gjort det før, så jeg må sige, på et eller andet tidspunkt, så alt andet end guld vel nærmest en skuffelse, når man har vendt sig til det og har evnerne til det. Så de var også tydeligt ærgerlige over det, kan man sige. Så,
nærmest gradfærdigt.
Ja.
Kvindernes linjeløb afslutter VM. Det løb er faktisk i fuld gang lige nu, og det får du naturligvis resultatet af lidt senere. Vi skal også omkring herrenes enkeltstart, hvor Remco Evenepoel vandt en flot sølvmedalje til Amalie Didriksen på bane, og så altså den her skuffelse for duoen Mørkøv og Normand lidt samme sted. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle, der støtter på tier.dk. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, og også i dag er der en lodtrækning naturligvis om en Velropa Cup til en af jer, der støtter derude. Mere om det senere. Tak til alle, og velkommen til blot to nye, Mikkel og Stefan. Fedt. Det er faktisk en Stefan med PH, det her. Så det er en anden. Ja, husk også at besøge vores shop, hvor vi har lanceret en ny t-shirt. Og det her, det er faktisk vores det er vores mest succesfulde,
ja, det er det faktisk,
månedens t-shirt indtil videre. Og det kunne den næsten også kun gå hen og blive, fordi Stefan, den selvfølgelig hedder...
I'm gone, I'm dead.
Yeah. Nu legendariske ord fra Pogacar. Du finder shoppen på velropa.dk. T-shirten eksisterer altså kun måneden ud. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast. Vi åbner naturligvis med danske Albert Philipsen, der efter sit VM-guld i linjeløbet for juniorer også nappede VM-sejren i mountainbike.
Ja, det som ventet. Nej, det var ikke som ventet egentlig. Det var ventet, at han kunne kæmpe med om medaljerne selvfølgelig, men i starten var det også sådan lidt en defensiv udmelding fra trænerstaben om, at han skulle starte lidt tilbage i forhold til nogle af de andre, og det kunne godt blive lidt svært måske, og så jeg tror, der gik, hvad, to-tre minutter, eller sådan noget, så havde han overhalet alle sammen, og så begyndte han bare at distancere, og distancerede vinder til slut med lige under et minut. Så...
Jeg så ham nævnt i rigtig mange internationale medier, og det er lidt usædvanligt, fordi det kan godt være, at vi sidder her med den rød-hvide klaphat og er super lykkelige for, at vi har et måske kommende kæmpe talent, eller vi har et kæmpe talent med måske en kommende storrytter. Men det er lidt usædvanligt, at internationale medier skriver om en 16-årig knægt fra Danmark.
Jeg tror, det er lidt det her, eller jeg har også sådan tænkt lidt over det, fordi vi talte jo lidt sidste gang, om det her med, at det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man kører godt som junior, eller laver et stort resultat som junior, at man så lige pludselig bliver super god, når man kommer op i eliteklassen. Men der er også de her specielle situationer. Fordi vi sad jo sådan, i Danmark sad vi jo og tænkte det samme nogenlunde om Julius Johansen, som vi også talte om sidst. Men så er der de her specielle situationer, hvor man sådan begynder at høre, altså nu hører vi jo om rytter fra andre lande, der Van der Poel begyndte at komme frem, der Wout van Aert begyndte at komme frem, Tom Pidcock, de her sådan, hvor man tænker, der kommer noget specielt
det,
her.
Remco jo meget, også, ikke? Altså,
og så tænker man, lad os nu se, og sådan noget. Men der er de her, der netop gør det på tværs af sportsgren og sådan noget, og så man jo også Van Aert, første gang man så ham i linjeløb, det var der i det der regnvåde Strade Bianche, ikke? Hvor han kolder fuldstændig op af den sidste stigning med krampe i begge lår om at stå i cyklen og sådan noget. Men der er ofte den der, de der helt specielle talenter. jeg håber lidt, at vi har med sådan en at gøre her. Og så er det nemlig, at så er det alle lande, der lige pludselig begynder at interessere sig for, hvad er det, der sker her? Fordi det ser lidt usædvanligt ud, det der.
Og I har jo været lidt inde på det, omkring, altså, at han er 16 år. Der er ikke sket mange ting fra nu af. Men altså, nu har han vundet VM-guld i linjeløb, han har vundet VM-guld i mountainbike, ved samme VM i en juniorklasse, hvor der er altså ryttere, der er over 2 år ældre, end han er. Mm. Hvad kan han drive det til lige nu, Albert, hvis vi sådan skulle lave en forudsigelse på hans karriere og mulighederne for hans karriere?
Nå, men der er ingen tvivl om, at han kan drive det til noget rigtig stort. Altså, han er jo klart i den bedste situation, man kan være i. Han er den bedste juniorrytter i hele verden, og han har teknikken med, fordi han har gjort det både i dansmester i cross, dansmester i alt jo, kan man sige, ikke? Ja. Han er europamester i mountainbike og verdensmester og på landvej. Så det ved, han har jo ligesom vundet nærmest alt, hvad han kan vinde og hvad han er stillet op i. Så han er den bedste, og hvis man kigger på nogle af de præstationer, han har, nu er det jo også igen lidt svært at regne ud, men den power, han har, er jo sådan, der mangler stadig noget, altså i forhold til at skulle op og kæmpe med de store drenge. Det er klart. Men i forhold til, at han... hans fysik er jo meget mere veludviklet end mange af de andre, må vi også sige. Altså han er en lidt stor dreng, så der skal stadig lægges noget på, og der er nogle af dem, de andre 16-årige, så hvis udviklingen kommer lidt senere, så det skal man også lige huske på. Altså jeg har set tonsvis af folk, der sådan smadrer ungdomsklasserne, fordi de er udviklet lidt tidligere end andre. Men Albert, han er bare så meget tættere på det professionelle niveau, end de andre, kan man sige, ikke? Så han er ligesom, han er kommet så hurtigt deropad, at den power, han har nu, den er ikke sådan helt langt fra, at det kan, altså at han kan have fat i World Tour-klassen, ikke? Men der mangler selvfølgelig noget, og det kræver også, at han fortsat udvikler sig. Men jeg vil også sige noget af det, som jeg synes, der var lidt sjovt, som jeg så også specielt Brian Nygaard, han snakker om, det der med, at U23-klassen er totalt udvisket nu, fordi at folk, de bliver jo verdensstjerner i teenageårene, start 20'erne, ikke? At Pogacar, han vinder jo turen som 21-årig, ikke? Altså som U23-rytter. Så vi begynder også at se, at der er rigtig mange øjne, der sådan kigger ned i juniorrækken, hvor man oftere kigger mod U23-rækken. Derfor tror jeg også, Albert, han er så interessant i internationale medier, fordi at dem, som kører U23 og præsterer der, det er næsten sådan lidt sådan, altså det er måske late bloomers nærmest. Altså,
jo, det er jo også det, vi har talt om, at der er sådan lidt, det er sådan lidt fejhold nogle gange, hvis man tager netop World Tour-rytter med i U23, der landene har forskellige, hvad skal man sige, regler om det, eller etiske overvejelser omkring det, at nogensinde, jamen, vi tager dem bare med, og Danmark har vi sådan nogenlunde den regel, at hvis først man har gjort så på World Tour-niveau, så skal man ikke køre U23-VM. Mm. Men det er jo ikke ligefrem alle, der har den... der har den holdning, så det er rigtigt, at det udvisker det jo endnu mere, fordi så er det jo bare nogle unge World Tour-ryttere, så er det ikke up and coming, semi-professionelle eller amatør-ryttere.
Ja. Og så kommer du siger det også selv, Stefan, ikke, at han er måske tidligt udviklet, fordi det her det er ikke en hvem som helst, eller hvilken som helst 16-årig knægt, han er altså 184 cm høj, jeg har ikke helt styr på hans vægt, men altså de sidder rimelig godt, de få kilo, der er på kroppen, og der er rigtig, rigtig meget power, og han er også en af årsagerne til, at han selvfølgelig selv, men også at holdet får en ekstra VM-medalje, for han går fra det her VM med ikke bare de to guld, men faktisk også en bronzekim.
Ja, den her mixed relay, som de så også kører i mountainbike, hvor Danmark får en bronzemedalje. Og netop det her med mangfoldigheden af hans talent, det er det, jeg tror, man måske kigger lidt på. Fordi det har vi også talt om tidligere, at nogle gange, når man kigger ned i ungdomsrækkerne, så er det mange gange nogle enkeltstartsegenskaber, der måske viser lidt mere om motoren, end at man kan komme afsted i et heldigt udbrud til et junior-VM. Det viser måske ikke så meget om netop holdbarheden på en rytter, men der er han jo også dansk mester i enkeltstart for eksempel. Så jeg synes, det er den her mangfoldighed og hans talent, der gør, at han måske er sådan en, man lige skal holde ekstra øje med i forhold til alle de andre gode danske talenter, der kommer frem.
Og jeg kan kun citere nu Kim Plester, men også et internationalt medie, Villan CC, der bare sagde, remember the name. Så Albert Philipsen, remember the name. 2 gange VM-guld og en VM-bronze til det her danske supertalent. Jeg har også 2 supertalenter her, og nu skal I 2. Lise, og lidt senere, eller ikke lidt senere, men om et par dage, der starter PostNord Danmark Rundt. Og jeg var rimelig sikker på, at jeg ville give jer en quiz på PostNord Danmark Rundt. Jeg havde ikke lige helt styr på, hvad retning jeg skulle gå i. Og så besluttede jeg mig for, at vi selvfølgelig skal have en last man standing. Så vi skal have en last man standing med alle de nationer, der har vundet PostNord Danmark rundt.
Det er sjovt, fordi inden jeg tog hjem fra i dag, så tænkte jeg, hvis jeg skal forberede mig på én ting, så skal det være, hvilke nationer, der har vundet.
Og det glemte du. Må du glemte det?
Jeg glemte det. Jeg tænkte, det vil være det oplagte. Ja, og så en last man standing, og så alle nationerne. Ikke? Så tænkte jeg, det skal jeg lige huske ind og have læst op på. Fordi
det var godt, du ikke nåede det.
Men hvilken måleenhed kører vi i dag? Er det, jeg er mere spændt på?
Sekunder.
Okay.
Så, ja. Og hvis du ikke forstod den lille joke, så skal du lytte til seneste afsnit, hvor der var en kendte forvirring omkring, hvorledes afstand bliver målt. Ja. Er det sekunder, eller er det i meter skråstreg kilometer? Men mit store spørgsmål til jer to, det er spørgsmålet forstået?
Ja. Hvor mange er der? Får vi det antallet?
Er det, det er hele vejen ned, også inklusive den pause, der var, ikke?
Der er 12. Jo, det er helt til start. Helt til 1984-85, da det startede. 85, tror jeg, var første løb. Ja, okay. Ikke? Så der er 12. 11, undskyld, der er 11 forskellige nationer.
Okay. Ja, så, det er forstået.
Godt. Jamen, så har jeg kun en ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Fredag skulle herrerne afgøre VM-guldet i enkeltstart. Ruten var på små 48 km med tre ikke ubetydelige stigninger undervejs, og så en hård afslutning op mod mål i Stirling. Og da det hele sluttede, der kunne Remco Evenepoel trække regnbuestriberne over hovedet.
Ja, han var den store favorit, og havde lidt revanche til gode jo fra linjeløbet, hvor han fik lidt af en losing, eller måske lidt en ventet losing, som vi også har talt om, fordi den rute bare slet ikke lå til ham. Accelerationer, teknik, regnvejr. Og så får han sådan en lidt mere power-ting her, og hvor han jo kan udnytte sin aerodynamik. Og det blev ham mod Garner. Det blev det kom til at stå om til sidst, eller det så man allerede på første mellemtid, og så med ham her, Josh Tarling, som overraskelsen, sensationen, outsideren, alt efter, hvordan man vender drejer det. Og Remco tager stikket hjem og fører undervejs med de her 10-15 sekunder til Garner stort set hele vejen.
Mm. Og du er lidt inde på det, Kim, fordi hele Storbritannien håbede på en sensation, fordi den her blot 19-årige, for mit vedkommende fuldstændig ubeskrevne blad, Josh Tarling, kørte sig i hot seat, inden det blev de to store, der afgjorde det mellem sig.
Ja, altså jeg synes faktisk ikke, han er så, eller for mig var det i hvert fald ikke så ubeskrevet udover. Altså man har set ham før køre godt på enkeltstarten i år. Han er jo også blevet verdensmester sidste år juniorklassen.
Ja, han hopper lige U23'eren over.
Ja,
og så,
ja, det
bliver han,
ja.
Og så bliver han toer faktisk i, er det ikke Besage, efter Mads P.
Jo, enkeltstarten. Det var lige fra starten.
Altså. Man kan sige, at han har ligget godt, har placeret sig godt. Han har også været toer efter Garner i, var det Belgien, tror jeg det var. Valonien måske. Og, ja. Men det der ligesom var det, han skulle bevise her, det er jo, at han har faktisk ikke slået så mange af de her store navne før. Så man skulle ligesom se, det er fint nok, at du bliver eftergarnet der, men hvis du så, hvem han havde slået i de løb, så var det sådan noget Amirail, der var den bedste, tror jeg, af de der store navne. Mm. Så det var det, han skulle bevise. Og det gjorde han jo så, må man sige, slog rigtig mange store navne.
Ja, ja, og vi har også lidt, altså han har kun gjort sig på enkeltstarten indtil videre. Altså det er det eneste sted, vi rigtig har set ham vise frem. Han er kun 19 år gammel, men er også en lidt stor base på, han er 1,94 høj og 78 kilo. Så det, altså, det er sådan en Wout van Aert-agtig størrelse, han er oppe i.
Det er lige så højt som mig. Jeg kan afsløre, at vægten er ikke helt den samme.
Nej, hvis du tager lidt på, så når du
dog. Ja, det er
Men det, jeg synes, der er noget af det, jeg synes er spændende, altså, det er, at han kører virkelig stærkt, og kan man sige, selvom det er et lidt, hvad kan man sige, tilforladeligt VM, hvor at timing af det, og folks programmer passer ikke så godt ind. Man kan se, for eksempel sådan som Garner, han skal køre ind på banen, ikke, og Wout van Aert, det er sådan, mange af de andre landevejsryttere, de har kørt et super, super hårdt VM. Mm. Godt nok et par dage inden, altså de har haft lidt tid til at komme sig, men nogle gange, når man har så hårdt et cykelløb i benene, så...
Ja, og kan køre både, sidder både med at køre nærmest finale i i linjeløbet, og så kører han det her mixed relay også, hvor de jo vinder Schweiz, hvor man tænker, okay, så kunne han vel springe derovre, men det prioriterer han faktisk.
Ja, ja. Jeg var lidt, da du nævnte det i vores seneste udsendelse, at et linjeløb af den karat, som rytterne var ude i, det kunne sidde i benene 5 dage efter, der var sådan et, men altså, vi må sige, at vi kan lige komme tilbage til dem lidt senere, der var et par skuffelser imellem nogle af de store kanoner, som vi betragter som nogle af verdens bedste enkeltstartsrytter, de meldte sig slet ikke ind i kampen her. Og det samme gjorde sig lidt tilfælde for danskerne, fordi vi havde Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg til start, men der var ikke udsigt til en dansk medalje her.
Nej, det talte vi også om sidst, at podiet var stort set udelukket, tror jeg, da vi fik sagt, men en top 10 var inden for rækkevidde, og det klarede Mikkel Bjerg også lige nogenlunde. Eller lige akkurat hedder det, ikke lige nogen.
Han blev nummer 9.
Han blev nummer 9.
Lige ind 59 efter Remco.
Ja, og han sled sig altså også op af den sidste bakke. Da han kom i mål der, man troede næsten, han var ved at dejse om som en anden, så er det Pogacar i mixion efter linjeløbet. Kasper skuffer måske lidt der på den rute der, og med den turform, han kom ud af, fordi man kan sige, at Mikkels store resultat lå helt tilbage til Dauphiné. Så jeg havde måske egentlig, hvis der var en af dem, der skulle overraske, havde jeg måske troet, at det kunne være Kasper også, fordi han havde også lidt den her skuffende linjeløb, hvor han måtte udgå tidligt, så det måske ikke sad så meget i benene, det havde Mikkel også selvfølgelig.
Ja, men han blev nummer 14, 2,5 minutter efter. Ja.
Men det synes jeg var, altså jeg tror Kasper, selvom han har vundet en turetappe, så er hans niveau ikke der, hvor det skal være. Altså han er ikke lige så god, som han plejer at være, og som han også selv sagde, efter enkeltstarten, at han kunne godt mærke, at benene ikke var der, men han prøvede alligevel at sætte den pace, som han vidste, der skulle til.
Køre over evne, ja.
Ja, og så siger han, hvad var det, han sagde? Og så håbe på, at benene kommer i den anden halvdel, men det gør de aldrig, og det gjorde de heller. Og det gjorde de heller ikke i dag. Og så var han sådan lidt, nej, det gjorde de ikke.
Jamen, altså sådan set lidt i bagspejlet, og jeg ved godt, at det er valgt for længe siden, at det skal være Mikkel Bjerg og Kasper Asgreen, der skal køre enkeltstarten, men tag i betragtning af, hvordan Skelmose og Mads P. kommer ud af Tour de France, skulle vi så have sat sig på dem på enkeltstarten i stedet for?
Altså, jo, man kan sige, hvis du sådan begynder at bryde det ned sådan rent statistisk og resultater og enkeltstart og, ja, og formmæssigt, så vil jeg sige Skelmose og Vingegaard skulle vi så måske have haft med. Ja, nu ved jeg godt, at Vingegaard er helt udenfor, men Skelmose og Mads P., når vi netop har siddet og talt om det her med, at man har ømmestænger efter linjeløbet, det var nok to af dem, der havde mest ømmestænger efter linjeløbet. Så jeg er ikke sikker på, at jeg havde hjulpet noget, og jeg synes også, det er meget fint, at man ligesom prøver at balancere holdet lidt, og da det bliver udtaget det der ligner både Mikkel Bjerg og Kasper Asgreen nogle ret gode, ret solide bud på top 10 placeringer, synes jeg.
Men det er også noget af det, som VM i høj grad handler om, det er at prioritere det og forberede sig til det. Ja. Og det har Mads slet ikke gjort. Skelmose har forberedt sig på enkeltstarter, men helt klart i forhold til Tour de France, han har ikke tænkt på VM enkeltstart, men altså, jeg tror også Skelmose, han kunne køre den top 10, hvis han var stillet til start, ikke? Og jeg tror, Jonas Vingegaard, han kunne nok godt have kørt på podiet, vil jeg mene. Men nej, jeg synes, det er helt rigtigt at tage Mikkel og Kasper med. Det er dem, der er mere specialister, men det er, at de bare ikke rammer formen ordentligt. Altså, jeg synes ikke, de har ramt niveau i under turen, eller herop til VM. Det synes jeg, det kan man se på resultatlisten, men trods alt har de forberedt sig til det, og det skal der altså også til. Så nogle gange, så kan der være folk, der rammer den i røven, så bare har formen, som vi ser med masser og Skelmose, som måske kunne have kørt hurtigere på dagen, men altså, på den lange bane og i det store billede, der skal man tage dem med, som kan køre det, og som har forberedt sig til det. Og det ser vi også jo. Remco er formentlig den eneste, som har forberedt sig specifikt op til det her VM, og han vinder. Så er der Josh Tarling, ja. Men mange af de andre, de har kørt, har haft et stramt program, hvor de ikke har kunne køre så meget på deres enkeltstartcykler, eller kørt nogle andre discipliner, eller været med langt inde i landevejsløbet.
Men det var Remco trods alt også, altså, så han havde landevejsløbet, og gerne havde de der medaljer, han nu forsøgte at vinde på bane, så på den måde, der havde de måske to forskellige udfordringer med det her VM, og det er også de to, som ligger ender med at køre om det, men vi er bare der også, at vi ser også en slags generationsskifte nu, at nu er det Remco, som formodentlig er alt isoleret, verdens bedste enkeltstartrytter. Correct me if I'm wrong.
Det tror jeg ikke, men
hvem siger du?
Altså, jeg tror, at hvis Garner han stopper med at fjolle så meget rundt, så tror jeg, at han vinder.
Du mener stadig, han er hurtigere.
Nej, men det er jo rigtigt nok, som Stefan siger.
Altså, men det kommer an på, nej, det kommer an på ruten også, ikke? Altså, jo. Det kommer an på mange faktorer, men jeg tror, at hvis Garner går all in på VM og dropper, altså er du klar over, hvor svært det er at køre 4 km og så køre 48 km bagefter udenfor? Altså, det er noget helt andet. Altså, men de efforts, han har ligget og puttet ind, altså...
Teamrekord skulle han også lige...
Han har alt for mange...
Han er ikke ved det VM her.
Nej, men altså... I forhold til, hvordan du lægger din sæson op. Og det er det, jeg mener med Stefan med forberedelsen. Jeg tror også på, at Remco er den... Jeg tror, Remco er gået ind til det her VM med målsætning om at vinde VM i enkeltstart. Ikke at vinde VM i linjeløb og forsvare. Det vidste han godt. Den rute der, det er ikke der, jeg skal have min målsætning. Ja. Så hans fokus, tror jeg, har været på, hvor Wout van Aert, Mathieu van der Poel, sagde jo allerede under Tour de France også, det her det med henblik på VM. Mads P. med henblik på VM. Linjeløbet. Ja. Og Garner... Det har været henblik på VM på bane, ja, og ikke enkeltstarten. Så jeg tror sådan set rigtig nok, at det måske kun er Tarling og Remco, der sådan decideret har... Altså, måske Rowan Dennis.
Ja, og så tænkte jeg også lidt på Geraint Thomas for eksempel, men han rammer jo så ikke rigtig...
Det er noget Vuelta-forberedelse.
Ja, netop, ikke? Så jeg tror sådan, hvis man kigger på det, også for, jeg tror det er 2 måneder siden eller sådan noget, så man nogle videoer med Remco, der var inde på banen for at teste noget udstyr af i forhold til... hvilket visir var hurtigst og alt muligt ting. Ikke? Så de har ligesom lavet en historie omkring Remco frem mod VM enkeltstart.
Ja.
Så jeg tror, og det tror jeg også, han har trænet meget mere specifikt enkeltstart, som måske også gør, at når han så stiller op til linjeløbet, så mangler han lidt niveau der, fordi han har måske ikke trænet så meget de der små accelerationer hele tiden, fordi der er rigtig mange sving, og der var mange bakker på den rute. Ikke? Så,
Men er det også et spørgsmål om, og nu spekulerer jeg bare, men at Remco, skråstreg Quickstep, måske er i gang med at skrive en historie omkring, hvor alsidig og hvor fantastisk et fænomen Remco er, at nu har han haft VM-striberne på landevej, nu får han VM-striberne i enkeltstart, han har allerede sin Vuelta, etc., etc. Han ender med simpelthen at have alt i alle discipliner.
Jamen, for han er jo den eneste rytter, der har det. Det kunne også have været et quizspørgsmål. Han er den eneste rytter i historien, der har et monument, en Grand Tour, verdensmester linjeløb, verdensmester enkeltstart. Der er ingen andre, der har gjort.
Bum, se, historien skrevet.
Ja.
Sådan. Det er jo også, hvad jeg også hørte, var, at...
OL mangler han.
Kommer.
Ja. Hvad hedder det? Van der Poel er det eneste, der har vundet VM i cross og landevej.
Maybe. Det gik så ikke så godt i mountainbike.
Den eneste nogensinde?
Nå.
Det lyder skørt, ikke?
Jo.
Men, ja...
Apropos, du nævnte ham lige kort. En af overraskelserne. De positive overraskelser ved det her VM i enkeltstart. Det var faktisk god gamle Rowan Dennis.
Det var det, ja. Og det, han har ikke haft så meget andet, han har kunne forberede sig på, tænker jeg. Så han kan jo lige så godt give den en skalle her. Og er tidligere verdensmester og stopper karrieren, så det hele skulle ligesom ud her. Han,
synes du, det var positivt?
Altså, jeg havde egentlig faktisk ikke regnet med, at han ville ende så højt, og han kunne have endt endnu højere, hvis ikke han lige havde haft den her defekt lige nede i, sådan, kan man kalde det bunden af den sidste stigning, cirka. Så havde han fået en endnu bedre placering. Det synes jeg egentlig var meget godt, fordi jeg havde lidt set ham som sådan en, der ja, nu er karrieren nærmest over, ikke?
Jo, det er lidt mærkeligt.
Men altså, der er alligevel, han bliver nummer 7 sammen, eller 7 i enkeltstarten her, men der er trods alt 1,53 op til Remco, så det
ja, og han var blevet nummer 5 måske, hvis ikke han har haft den der defekt, ikke? Og en femteplads, det var i hvert fald mere, end jeg havde troet, da...
Og så var vi lige kort inde på det. Der var et par, hårdt at kalde det skuffelser, men altså tage betragtning af, hvor dygtige rytter det her, hvor store navne det er, så var der et par rytter, vi måske havde forventet mere af, som slet ikke kom til at blande sig.
Ja, og det var også det, vi talte om sidst, da vi talte favoritter. Det var det her med, at til VM, der sker altså bare nogle underlige ting, netop med nogen, der falder fuldstændig igennem, og det er så, hvis de starter, tror jeg, og så ser de, okay, den spiller slet ikke i dag. Måske lidt ligesom Askren, men hvor Askren så bare forsøger, men nogle andre, der mærker det samme i benene, så tænker jeg, okay, fuck det. Altså, jeg har lige Pogacar, ikke? Har lige været ved at besvime efter linjeløbet, og nu stiller han også op i enkeltstart. Og,
altså, hvis niveauet ikke er der, så skal der rigtig meget til for at holde den kørende, for at lide hele vejen, hvis man ved sådan... Du kan bare se på computeren, det rammer slet ikke niveau. Ja. Altså, så er det sådan,
og du så dem, der sled sig i mål op i topplaceringen, hvordan de havde det, da de kom ind over stregen.
Det, og så er det især også noget andet, hvis vi snakker forår, for eksempel. Fordi så er der et træningsperspektiv til det, hvor man tænker sådan, oh, men fuck det, jeg har ikke niveauet nu, men så må jeg lige give en skalle for trænings skyld. Ja. Men når der er til peak, altså det er VM i enkeltstart, nu er det godt nok tidligere på sæsonen, end det plejer at være, men stadig er det sådan lidt, oh, man, hvis jeg slet ikke rammer niveau her, så skal jeg måske også bare pakke sammen og komme videre.
Ja, og Kyng, som vi har talt om, var også sådan helt væk, og så Wout. Han bliver 5'er, ikke?
Han bliver 5'er 1.37
efter. Men ham havde man, altså under normale omstændigheder, man havde man nok set ham op på podiet, men han har jo så haft det her Tour de France, og pausen, og hjem, og konen har født, og så tilbage igen, og så kører det der linjeløb, hvor han bliver 2'er, og så kørt hele kroppen og benene ud i det, så der var nok heller ikke rigtig mere kraft på kanten der.
Den forsvarende mester på enkeltstart var norsk. Han hed Tobias Foss. Kæmpe overraskelse, der vandt sidste år. Her der blev han kun nummer 11, 2 minutter og 4 efter Remco Evenepoel. Og så bare lige for at runde Tadej Pogacar af. Han blev nummer 21, 3 minutter og 6 sekunder efter Remco Evenepoel.
Hos kvinder, det er gone and dead.
Hos kvinderne, der var der faktisk et dejligt gensyn, fordi der gik guldet nemlig til Chloe Dygert.
Det gjorde det, og vi havde nævnt hende også lidt som en outsider, nok mere på grund af, at vi kender hendes, eller vi har set hendes tårnhøje niveau før. Man kan huske der i 2020, da hun var storfavorit og forsvarende verdensmester og styrtet, havde det her forfærdelige styrt, hvor hun røg ud i, hvad hedder den, i autoværnet.
Ja, for benet op, ikke?
Og havde en masse komplikationer efterfølgende med det. Men hun er så tilbage, og det var hun med stor stil, og vinder jo ganske overlegent faktisk.
Det er sådan en lille guldhistorie med hende.
Det er sådan en amerikansk historie.
Den får de helt sikkert ud af på amerikansk fjernsyn. Hun er amerikaner, og enkeltstartsguld gik altså til Chloe Dygert. I øvrigt synes jeg her, et noget overraskende podie med australske Grace Brown på anden pladsen, og så østrigske Christina Schweinberger som nummer 3. Og apropos kvinder, så er dagens gode nyhed, at vi slutter hele VMA faktisk med en medalje, fordi Cecilie Uttrup Ludvig har netop vundet bronze ved kvindernes linjeløb. En fantastisk afslutning, hvor hun rækker ud efter både guld og sølv, men faktisk bliver snydt på stregen og må tage til takke med tredjepladsen, men meget, meget flot afslutning af Cecilie.
Ja, det kunne også have gået helt galt, da hun så blevet 4, så man kan sige, det at få medalje er jo selvfølgelig første prioriteten, og til sidst der kører Lotte Kopecky, hun kører jo uimodståeligt væk fra alt og alle, som også hun var favorit til. Så det, der var i spil, var reelt set sølv og bronze, så at man får en af de to, det var rigtig, rigtig fedt. Netop og ikke lige pludselig ende ned på 4. og 5. pladsen efter det, men rakte ud efter det, hun stak selv afsted relativt langt ind i finalen, og få så Kopecky op, og så ligger de andre fra frontgruppen nede bagved og prøver at komme op.
Det hele bliver sådan afgjort, eller den hvad skal vi sige, den afgørende udskilning finder sted med cirka 33 km igen, hvor en syvmandsgruppe kommer afsted, og der sidder den kommende vinder, Lotte Kopecky, der sidder også Demi Follering, som ender med at få sølv, og så sidder Cecilie der, og fire andre ryttere, og det ligner længe, at det selvfølgelig bliver en favoritsejr, men som du er inde på der, Kim, da der lige går lidt stillestand i den, så stikker Cecilie Uttrup Ludvig af, og der går lige et stykke tid, Stefan, inden de andre de finder ud af, hov, den her, den skal vi vist lige med på.
Ja, men altså, der er jo ingen tvivl om, at altså, kan man sige, Cecilie, hun var jo lidt blevet sat, og havde været under pres, så jeg tror også, de, når der kommer lidt stillestand på, så er det jo det moment, som Cecilie skal udnytte, ikke? Specielt hvis hun ikke er den stærkeste på bakkerne. Som det ikke så ud selv, lige op til i hvert fald, men Cecilie, hun kører rigtig stærkt, da hun først kommer afsted faktisk, og viser, at hun stadig har noget at køre med, og det gør jo også, at hun er jo næsten lige ved at hænge på Lotte Kopecky hele vejen til stregen, men er selvfølgelig en svær situation, når Lotte Kopecky kommer op, som er så hurtig en afslutter, og så eksplosiv en rytter. Så jeg ved ikke, det så ikke ud som om, at Cecilie, hun sådan for alvor, altså prøvede at sådan, altså jeg tror, måske var hendes eneste chance faktisk at prøve at sætte hende på den sidste stigning der, men ja, Lotte Kopecky var bare alt for stærk, og satte så bare Cecilie. Men ja, så kæmper hun så jo ind i mål der, og bliver jo det her vanvittige, kan man sige, forfølgelsesløb med hvad hedder Demi Follering, som jo havde haft krampe lidt længere ude og siddet og slået på sit var det på sit venstre lår og strukket ud og så videre, som så alligevel kan man sige får skruet op for farten igen og får lige
akkurat. Ja, hun bliver hjulpet godt op af Marlen Reusser, ikke, som nærmest trækker hende op i nærhed af Cecilie,
og så den kvindelige kyng. ja. Kan man sige.
Man siger, da Cecilie ligger, den der syvmandsgruppe der er delt i en tremandsgruppe og en firemandsgruppe, og Cecilie ligger sammen med Demi Follering nede i tremandsgruppen, og da de skal op, og da de skal lukke hullet, vi sviner lidt på Gacha for at lægge på hjul og ikke tage en føring. Men altså, Cecilie, hun tager ikke mange føringer, da det hul, det skal lukkes. Og det betyder så også, at hun har nogle kræfter, som bliver afgørende i finalen.
Ja, det havde Demi Follering jo også. Jeg tror også nogle gange, så er det jo det, man ser, at Cecilie ved måske godt, at Demi Follering, hun er så stærk. Og hun var jo også enhændig i gang med at lukke det hul. Så at hun, kan man sige, spørger pænt Cecilie på en eller anden måde, om har du lyst til at give den op med? Og Cecilie er sådan, nej, det klarer du.
Pænder, tak.
Det klarer du meget godt selv. Ja. Og lige så snart de kommer op, så angriber Demi Follering jo også, og lige ved at køre fra dem alle sammen. Så hun havde lidt ekstra at give af, og måske meget klogt af Cecilie ikke at lukke det sidste, for at Demi Follering skal bare så komme blæsende i nakken på hende. Så nogle gange er det lidt sat, så vi sad også og tænkte, kom nu, hjælp lige og sørg for at få lukket hullet, fordi så er du med i finalen, men... Ja. Men det er jo som regel dem, der sidder på cyklen, der kan mærke det, der ved lidt bedre, hvordan situationen er. Og det endte med at være en klog beslutning for Cecilie.
Og mens vi sidder her og jublende lykkelige, fordi Cecilie har vundet bronze, og vi trods alt fik en medalje i linjeløbene her, ud over Albert Philipsen selvfølgelig, så var det lidt ærgerligt, at vi også for anden gang i år måtte se Emma Norsgaard i et slemt styrt.
Ja, de var lige kommet ind til Glasgow, men de var ikke kommet ud på rundstrækningerne endnu, og så sidder hun på asfalten efter et styrt, og det lignede til at starte med noget brækket kraveben, noget skulder af led, men det skulle det så efter sigende ikke være, heldigvis, trods alt. Men ærgerligt at komme ud af løbet, inden det altså rigtig er gået i gang. Det må man sige. Og det splittede jo så selvfølgelig feltet op, det der styrt, og det har man set på alle de andre linjeløber også, at når først der sker de der ting, så er det det her med, at tingene splitter op, og dem, der kommer til at sidde ude foran, de får en kæmpe fordel, fordi bare det at lukke 30 sekunder på den her rute, det er noget andet end på sådan en Tour de France-etap, hvor man lige har 10 kilometer, og så kan man lukke det i et snuptag.
Og så tror jeg, at de 5,5 år, vi har lavet Velropa podcast, der er den kvindelige cykelrytter, vi har talt mest om, det er vel Annemiek van Vleuten, Stefan. Og 2023 er sådan lidt en kæmpe afskedstur for hende, og selvom hun ikke får medalje her, så bliver hun trods alt hyldet i Skotlands gader, da hun kørte mål.
Ja, det gør hun. Hun er jo en af de allerstørste, måske den største kvindelige cykelrytter gennem tiden, og har jo været med i jeg ved ikke hvor mange år, altså siden kvindecykling, nærmest før nogen havde hørt om det, havde han sagt, ikke? Altså, så hun har været med til at bygge det op, simpelthen.
Ja, hende og Marianne Foss, ikke? Det er vel sådan de the goats.
Det må man sige. Ja, så Anna van der Breggen synes jeg også, måske fortjener en honorable mention i den. Men ja, jeg tror måske har Annemiek van Vleuten jo været den største rytter, så ja, fortjener hun også lige få et bifald.
Og vi kunne gøre det, at vi sådan ligesom afslutningen på hendes karriere, for at vise, at vi også synes, at hun har gjort det flot, sender hende Velropa Cup. Og har man ikke kørt masser af kvindecykelløb, eller cykelløb i det hele taget, eller fundet andre måder, hvorpå man kan vinde en Velropa Cup på, så er der en smart måde. Og det er, at man kan støtte os via tier.dk, og dermed deltage i vores ugentlige lodtrækninger, hvad enten det er om nogle af vores fede ekstra præmier, eller det er, når vi trækker lod om en Velropa Cup. Og Stefan, vi skal naturligvis have fundet vinderen af en Velropa Cup.
Det skal vi. Vi er jo lige løbet tør for kopper faktisk, så vi skal til at have bestilt nogle flere. Men vi trækker lod i dag, og vinderen hedder Jakob Fossarp.
Sådan. Fossarp. Jamen, fedt, Jakob. Kæmpestort tillykke med din kop, og tusind tak, fordi du støtter. Det er vi naturligvis rigtig glade for.
Og tillykke til ham, at han ikke skal have en Van Vleuten-karriere for at vinde. Altså, det var meget nemmere, det her, den måde, han har gjort.
Nu ved jeg ikke, hvor meget cykelløb han har kørt.
Nej,
jeg ved ikke, hvad han har vundet. Men nu har han i hvert fald vundet en Velropa Cup. Så tak til Jakob, og tak til alle andre, der støtter det ude. Og husk, at hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om den her ugentlige cup, så er det super nemt at være med. Du skal bare gå ind på tier.dk, og så vælge et valgfrit beløb, du ønsker at støtte podcasten med her, som du støtter med hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og husk, at vi jo gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen. Så jo større støtte, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og kæmpe stort tillykke til Jakob. Naturligvis, vi glæder os til at se nogle billeder af din nye kop på de sociale medier. Og så vil jeg godt her sige, at i næste udsendelse, der laver vi sådan en lille unboxing, eller sammenboksning, om man vil, fordi alle de her ting, som jeg har talt om, som jeg har samlet igennem den seneste måneds tid cirka, den propper vi altså i en lille taske, og så gør vi det til den næste store præmieudtrækning. Så glæd jer til det, og hop ind på tier.dk og støt, hvis I vil være med i lodtrækningen. Lad os lave en lille hurtig afrunding på nogle af de resultater, vi ikke har været omkring, og vi kan lige lægge ud på banen, fordi vi startede jo med stor succes, stor dansk succes, vi lagde ud med det her vanvittigt flotte guld på 4 km, og så skuffet/dummet Niklas Larsen så lidt i Omnium, og så kom parløbet for herre, hvor, som vi talte om i begyndelsen, Michael Mørkøv og Lasse Norman Leth var blandt favoritterne, hvis ikke de største favoritter, men de måtte altså nøjes med en 5. plads.
Ja, det lignede mere, og det lignede mere langt ind i finalen der i parløbet, og men der man kan også godt se, at der var ved at være udsolgt hos specielt Lasse Normand, og derfor får de ikke timet det ordentligt til sidst, og Mørkøv bliver ikke placeret ordentligt til den sidste spurt, og så løber hollænderne i øvrigt med det sådan helt uden for kategori, skulle jeg til at sige. Men det, der stod tilbage bagefter, var jo nok det her meget følelsesladede interview med Michael Mørkøv. Man plejer jo at se ham som den her rolige, composed, rutineret herre, der så elegant styrer alle mulige holdkammerater frem i feltet og på banen, og jeg ved ikke hvad. Og han... Han brød mere eller mindre sammen der bagefter,
fordi
og det viser jo også, hvordan, som Stefan siger, dem ude på cyklen kan bedre fornemme de her ting, og han har kunne fornemme, hvor tæt de var på at ryge helt til tops i den.
Altså, det var meget tæt i toppen. Ja. Vinder Michael Mørkøv den sidste spurt, og bliver hollænderne ikke toer, så er der dansk guld.
Mm-hmm. Ja.
I stedet for, så ender det med, at de slet ikke kommer til at spurte om det, fordi Lasse kommer angiveligt til at tage den forkerte vej med tre omgange igen, hvor han går ovenover en rytter, i stedet for at gå nedenom en rytter, og det kommer simpelthen til at koste Michael Mørkøv muligheden for at sprinte om det, og så bliver det kun til en dansk femteplads. Det er det første løb, Stefan, som Michael Mørkøv og Lasse Norman Leth ikke vinder, de stiller op i sammen.
Det er også en meget god statistik.
Ja, eller? Det er det. Altså, det er heller ikke, fordi de har stillet op super mange gange, skal vi lige huske at sige.
Åh, nej, men det er alligevel en fed statistik at have.
Ja, det er det. Ja, så det er jo ærgerligt, men altså lige her, kan man sige, den fejl, som Lasse han laver, det er ret vildt, fordi at, han er altså en meget erfaren herre, så han kommer til at lave, kan man sige, en lille, men bare en rigtig vigtig fejl. Altså det er jo, positionskampen er jo super vigtig der, og det siger jo noget om, at dem, der kører på banen, de er virkelig, virkelig gode til positionskamp, og han misser overblikket. Og
det har vel også noget med træthed at gøre, fordi som jeg ser det, så er Lasse for mig ud som den stærkeste rytter i de første, 30 km af det løb her.
Måske mere den midterste del faktisk, for i starten kørte de jo ret defensivt, lige sådan så lidt de andre anden, og hvem er det, vi skal, og hvordan skal det her, skal det være på pointene, eller skal det være på omgangen, vi skal køre det her. Så der så ud, som om de lige tog bestik af situationen, men det er rigtigt, den midterste del, der var Lasse jo brølstærk, men så kunne man godt se til sidst, da de nærmede sig den der finale, at danskernes placering i feltet, lige to placeringer ned, og så kommer den der, man kan sige, der så bliver i talesat som det afgørende, men i virkeligheden så det også lidt ud som om udefra, at de allerede der var for langt tilbage, altså inden Lasse laver den i godsøjne fejl, så synes jeg, de lå langt tilbage.
Og du var lidt inde på det, fordi en af årsagerne til, at Lasse måske bliver tømt for kræfter, det er det her hollandske angreb, hvor de hollænderne længe ligger til at tage en omgang. Ja. Det lykkes ikke. De ender med ikke at tage en omgang.
Ja, de støvsuger 15 point derude. Ikke?
Men de får 15 point, fordi de kommer først over 3 spurter i den her proces, og man får 20 point for at hente en omgang. Så det er jo næsten en omgang, de får ved at ligge derude så længe. Og danskerne forsøger at lukke dem, og det koster altså kræfter. Og det ender med også, at de får dem lukket, men der har de altså lige scoret 15 point. Og det ender altså også med, at hollænderne placerer sig godt nok i den sidste spurt, til at de overraskende vinder parløbet.
De var glade bagefter.
Det er ikke noget at sige til.
Fanship.
Fanship.
Til gengæld, så tror jeg godt, at vi kan regne med, at Michael Mørkøv og Lasse Norman Lett, at de er top klar til OL til næste år, og siger, at den her fejl, den kommer vi altså ikke til at lave igen. Og det samme sagde Niklas Larsen jo efter Omnium, så der var lidt et par lærestreger til de danske ryttere her på banen i Skotland.
Ja, heldigvis så er det OL, de ser frem til, som det allerstørste. Selvfølgelig er VM også stort, og hvad kan man sige, i hvert fald Mørkøv og Lasse, de kunne have taget guldet, ikke? Men så også dybt fortjent af Holland, og det blev en virkelig, virkelig spændende finale, hvor at det kan gå mange veje, altså, og de der bitte små fejl, der sker, altså, det ender med at koste medaljer og guld, ikke? Men og kæft, hvor er det sjovt at se. Altså, Joey Havik og Van Skip, de er også virkelig erfarne og stærke inde på banen, ikke? Og har kørt tonsvis af 6-dages løb også og sådan noget. Så jeg under også dem sejren, og virkelig sjovt at høre ham. Van Skip, han er en meget speciel type, som jeg synes, hvis man ikke har set det vinderinterview, hans ligesom beskrivelse af, hvordan de vinder, det er virkelig, virkelig sjovt. Fordi han går helt amok og fortæller det på en meget intens måde.
Kan du hjælpe os lidt på vej her?
Nej, jeg synes, man skal gå ind og se et interview. Altså,
det er meget typisk sådan hollandsk. Det er ikke Pimpe Kaiserkragt, men det er
sådan, hvordan tænker man, det er live-agtigt, ikke? Ja. Altså sådan, så gør vi det, og så...
Fair nok. Jeg går ind og googler det. Her må jeg google. Efter udsendelsen, der må man gerne google. Vi lige set et linjeløb, hvor Cecilie Uttrup blev nummer 3, hvor Lotte Kopecky, hun vandt. Det var den første danske medalje i et linjeløb for kvinder, siden Amalie Didriksen fik en medalje. Også en bronzemedalje i 2017 eller 18-agtigt. Men på banen, der reddede Amalie Didriksen lidt af den danske ære ved, at hun faktisk vandt sølv i Omnium, og vel at mærke foran Lotte Kopecky.
Hun slår simpelthen Lotte Kopecky. Ja, det var... Nu når vi taler om Mørkøv, eller specielt Mørkøv, men også selvfølgelig Lasse Normand, så også Amalie er jo også en legende på banen nærmest, ikke? Og kører jo helt fantastisk flot i det her Omnium. Og ja, men det, jeg synes nærmest, man bliver overrasket over hver gang. Nu har hun jo været vant til at køre med Julie Lett, så som jo er grunden til, at Lasse Normand han hedder Lett. Og de er jo så også, så vidt jeg ved, tilbage igen til OL næste år, men... Men jeg synes bare, at hun bliver ved med at imponere. Og det virker som om, der er flere gode år i hende i hvert fald.
Altså i forhold til Omnium? Eller hvad?
Nej, bare i forhold til banecykling og cykling det hele taget fra Amalie.
Ja, men altså, specielt i Omnium, hvor hun får sølv her. Altså man kan sige, for mig var det lidt en overraskende vinder i Jennifer Valente, men jeg synes, den måde, som Amalie kører det der Omnium på, ikke? Altså hvor hun får placeret sig godt... Med nogle 6. pladser, sådan, du ved, holder sig inde i loopet.
Der er 4 discipliner i Omnium. I gamle dage var der 6, nu er der 4 discipliner.
Ja, og de bliver kørt på samme dag nu også. Og, ja, kan man sige, den korte historie, det handler om at være bedst over de her discipliner, ikke? Og Amalie, hun ligger fornuftigt til i de første mange discipliner, og så faktisk gående ind til det sidste pointløb, som jo er der, hvor det hele bliver afgjort, og der er lidt flere point på højkant. Der forholder hun sig sådan ret neutralt. Jeg tror, hun ligger nummer 4 samlet inde der, ikke? Så en rimelig god position, og forholder sig bare meget neutralt sådan over halvvejs inde i det her pointløb. Og så lige til sidst, så skruer hun bare op og kører sig op på andenpladsen ved at tage 2 omgange og score tage en del point også undervejs. Men det er ret køligt, synes jeg, at holde sig roligt, og så bare lade sig sejle ned, og så gemme på krudtet. Fordi jeg tror også, det er sådan, jeg tror, hun er bare erfaren nok til at se, hvordan. Ja, men det er også det. Altså, hvor kan man score flest point? Folk var rimelig aggressiv fra start af, så der har hun ligesom tænkt, okay, det kommer til pointene koster ekstra mange kræfter i starten, så det kan være, at jeg skal prøve at vinde den satse taktik, men den ender jo med at give på det her, og en rigtig, rigtig flot sølvmedalje til Amalie.
Så egentlig et ganske fint VM, hvor vi får en hel del medaljer. Det kunne være blevet til endnu flere, men altså vi får guld på 4 km, mm. Vi får 2 guldmedaljer til Albert Philipsen, for også den her mixed relay medalje, som vi talte om, hvor Albert Philipsen var involveret. Så altså sølv til Amalie, og så bronze i dag til Cecilie udendørs på linjeløbet. Og lad os lige holde fast i de udendørs løb, fordi lørdag blev U23 løbet kørt for herrene. De kørte deres linjeløb, og der kan vi vist roligt konkluderer desværre, at danskerne ikke dominerede på samme måde, som de gjorde hos eliten.
Nej, det var faktisk lidt skuffende at se. Man kan sige, heldigvis for danskerne, så det næsten endnu værre ud for belgierne, som havde storfavoritten Thibaut Nice, som er ham her trackrytteren, som ja, det var Skelmose, der første gang talte om ham i podcasten her, så ham skal vi lige holde øje med. Han var storfavorit i VM-løbet for U23, men de kommer simpelthen på bagkant fra start, og jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke på, nu har vi talt om lidt om den der 2018 Glasgow, hvor elitelandsholdet i regnvejr i Glasgow hele, altså bare var på bagkant fra start, og der var intet, der lykkedes for dem, og fik intet resultat med hjem. Og det var lidt det samme her, bare for U23. Der kører en farlig gruppe med enkeltstartsverdenmesteren Milesi i starten, og de har netop en taktik med, at de har 2 mand, danskerne, der skal ligge foran og prøve at dække af inden for de første 30 kilometer og ligesom gå med, hvis der er noget alvorligt. Det er klart, hvis der kører en fra Marokko og en fra Senegal eller sådan noget, så er det åndssvært at køre med. Men det må, både for dem og for belgiernes side, der må, altså, det er en eller anden form for ikke så rutineret taktisk forståelse, der sker der, fordi der skal man simpelthen bare med, og dermed så kommer man på bagkant. Men det, der var helt vanvittigt, det var Belgien, som sidder med Thibaut Nice nede i forfølgerfeltet, de omkring et minut efter. Og så har de ham her, Alex Segar, som er blevet 2 år i træk, nummer 2 i U23 enkeltstart, og er en kæmpe motor. Og han sætter sig forrest, og det er jo helt efter planen, og skal køre gruppen med Thibaut Nice op til udbryderne, som jo er morgenudbrud, skal man også lige huske. Og han kører dem op til, de er vel 20 sekunder fra dem. Og så lige pludselig så finder de ud af, hvorfor sender vi ham ikke bare alene ud, i stedet for at han trækker vores favorit op? Så Alex Segar, han kommer så til at ligge sådan på mellemhånd mellem frontgruppen og den gruppe, hvor hans holdkammerat og kaptajn Thibaut Nice ligger i, får intet ud af det selv, og Thibaut Nice ryger så tilbage igen og bliver et minut bagefter, og så ligger de og dribler lidt rundt dernede. Så det var, altså den belgiske landstræner var heller ikke super tilfreds bagefter, så det lærte de måske noget af, fordi det var eddermemmer en missed opportunity den her. Og så ender det jo med, at det her morgenudbrud holder hjem, og ham her Alex Laurence, nej han hedder sgu da Axel. Ja.
Axel.
Ja. Han kommer ind, og han ligger med de her 15-25 sekunder foran, og så lige til sidst, så kommer de bare tæt på dem bagved, og han vinder med 2 sekunder. Da han kommer over stregen, så knækker han sig simpelthen, altså han kaster simpelthen op af udmattelse, og må ned og ligge. Jeg tror, det er hans mor, der kommer hen til ham og sådan noget, og ligesom holder om ham, og han må ned og ligge. Og han er helt bleg, og da han kommer op på podiet og står foran sin guld, der kan man også se på ham her sådan lidt, skal jeg have alle de præmier her, og sådan noget, skal jeg stå og holde det her? Ikke? Altså kan vi ikke bare få det overstået? Han så næsten ikke glad ud. Han så ud som om, jeg skal bare ned og slappe af her. Og så er der nok også noget med, at han ikke lige kunne forstå det helt, at han havde vundet. Men det vidner jo bare igen om den her rute, der har gjort det onde ved de folk, der har kørt på den her. De havde så meget mere regn i starten, end her eliten havde, men så tørrede det også op til sidst. Og på et tidspunkt blev det sådan en styrt fest, altså hvor man tænkte, nu er de næsten nødt til at annullere løbet. Ikke? Altså de styrtede til højre og venstre, ikke? Og det gjorde det selvfølgelig også, at der var et par danskere, der røg med i det. Men Kasper Andersen, han sad med i den her gruppe, hvor Thibaut Nice også sidder. Men han er også den eneste, der sidder med allerede, da der mangler 75 kilometer. Og det er lang tid, hvor man kun har en med for et dansk hold, som ellers havde regnet med at skulle måske på en god dag køre med medaljerne.
Vinder blev altså, som du sagde, Kim, Axel Laurence fra Frankrig. Han vinder lige på stregen med 2 sekunder ned til portugisiske Antonio Morgado, og så bliver Martin Svercek fra Slovakiet nummer 3 i samme tid. Meget tæt opløb her blandt placeringerne 2-5. Kasper Andersen, danske Kasper Andersen, han kom ind som nummer 24, 3 minutter og 16 efter vinderen.
Det er kampen om, ikke bare etappen, men også om sejren i års PostNord Danmark rundt Christophe Laporte. Hvem har mindst syre i benet? Det er Christophe Laporte, der kommer ud mod stålet. Team Jumbo-Visma tager ikke bare sejren, i dag i Vejle, men tager så dermed også sejren i det her års PostNord Danmark Rundt.
Sådan lød det sidste år, da Christoph Laporte vandt PostNord Danmark Rundt, og i den kommende uge, der kan du igen opleve nogle af verdens bedste cykelryttere, og naturligvis nogle af verdens allerbedste danske cykelryttere, inklusiv flere af de danske Tour de France-stjerner, når PostNord Danmark Rundt igen køres på de danske landeveje fra tirsdag til lørdag. Stefan, det hele begynder i Olleren på tirsdag, og så slutter det lørdag i Helsingør med en enkelt start.
Det gør det. Det bliver en spændende start. Aalborg bliver endnu en gang host for noget. Nu har vi jo set DM blive udfoldet i Aalborg to år i streg nu, og nu starter PostNord Danmark Rundt også i Aalborg, og de skal igen ind og køre. Det bliver en rimelig kuperet dag, og så kommer de ind og kører omgangen på DM-ruten stort set, hvor vi skal køre de her Nordtoften og Skovbakkevej, som vi kender nu. Og man kunne måske sidde og tænke, hvornår finder de noget nyt, men et eller andet sted, så synes jeg, det har været så spændende DM at se de sidste to år i Aalborg, at jeg egentlig er ret spændt på at se den finale igen. Den kommer nok ikke til at, nu kører de ikke lige så mange omgange, de kører kun tre gange derinde, men jeg tror ikke, det kommer til at blive lige så vildt som til DM, men jeg håber da, at der er nogen, der får lyst til at lave lidt, altså der er jo mange danskere, der kender den her rute som deres egen bukselomme nu, fordi de har kørt DM på den to gange i streg, så må ikke der er nogen, der har lyst til at prøve et eller andet, og danskerne har en kæmpe stor fordel, når de kender ruten så godt. Så spændende første etape.
Anden etape, onsdag, slutter i Kjellerup, starter i Kjellerup, slutter i Silkeborg, 164 km.
Ja, og igen bliver det faktisk en relativt kuperet dag, sådan kører lidt på det samme blueprint som første etape faktisk, hvor at, de også kommer ind og kører tre omgange inde i Silkeborg, som inkluderer Vindingsdalvej, der er kan man sige, den hårde stigning på den omgang. Den er cirka 1 km lang og 5% i snit. Men altså, det er ikke sådan vildt hårdt, men på de danske landveje, der kan det godt trække lidt tænder ud. Og det tror jeg igen kan blive en spændende finale. Både første etape, anden etape er sådan en, hvor at det kan godt blive en spurt, men hvis der bliver kørt cykelløb ind på omgangene, så tror jeg også, at vi kan få nogle af de der, hvor der kommer et par sekunder og nogle grupper, der måske kan rive sig løs.
Og så kommer torsdag, og det tredje etape, og det er omkring Vejle, den er over 200 km. Vi kan vel godt tillade os at kalde det for kongeetappen.
Det er det, og det er også den, som igen tror jeg bliver den afgørende etape, fordi det er den hårdeste på den her Post Danmark Rundt igen. De har lavet noget nyt i år, som jeg synes er meget spændende. Altså udover at de kører rundt i det område, og det jo går op og ned hele dagen, så ikke inden de kommer ind til Vejle og Kidesvej, som vi kender det, så skal de faktisk køre en anden omgang, som er 10 km lang inden, og det er nede ved Ankær, hvor at de faktisk kører ned ad Munkebjerg bakken helt ned til Vejle Fjord, og så udenbart efter drejte til venstre op ad Ibækvej, som man også kalder golfbakken. Og den kører man så tre gange rundt
dernede. Den er stejl.
Den er stejl.
Den er nemlig stejl.
Den er farbod. jeg har aldrig cyklet deroppe.
På golfbakken eller
noget? Ibækvej.
Ja, Ibækvej. Ja, hvad hedder det? Ja, er forholdsvis lang stigning. Altså, jeg tror, den er næsten 2 km lang. Og der kommer også lige, tror jeg, en sektion, hvor den kommer op omkring 10%.
Jeg tror, har man aldrig cyklet dernede i det der vejleområde, så bliver man overrasket. Fordi vi taler også altid om Gamle Kongevej og om Kidesvej. Men der ligger nogle vanvittige fede og lange stigninger i Vejle dernede.
Det gør det netop. Og det her, det er en af dem, netop hvis man kommer ned til fjorden. Så kan man godt finde nogle relativt lange strækte op. Golfbakken er en af dem. Så ret spændende, at de kommer ned og kører tre omgange der først, og så vender de snuden ind mod kan man sige, den omgang, som vi kender inde i Vejle, hvor Kidesvej jo selvfølgelig bliver også afgørende formentlig i forhold til, hvem der skal vinde etappen i hvert fald.
Og der, hvor netop Christoph Laporte han vandt sidste år. Men det er altså kun tredje etape det her. Efter tre dage i Jylland, der bevæger feltet sig så til Sjælland og skal køre fjerde etape fredag, og det er fra Kalundborg til Bagsværd.
Ja, den lugter nok mere end en klassisk sprintetappe. Det er den, kan man sige, på papiret også den letteste rute, selvom den går i det der, kan man sige, det småkuperede sjællandske terræn, som vi også tænker, at det kan være ret hårdt at køre cykelløb derop. Men når det er på PostNord Danmark Rundt, feltet er stort og stærkt, så kommer de relativt hurtigt hen over den. Så formentlig en sprinteretappe her på fjerde etape.
Og hvis det hele ikke er afgjort på det her tidspunkt, så kan vi godt se frem til en ganske spændende afgørelse. Skal vi kalde det sådan et mini Tour de France, fordi Tour de France til næste år jo slutter med en enkelt start. Så her der har vi altså en enkelt start i Elsinore, også kaldet Helsingør, som er på 16 km, men jo også et udover giver et spændende cykelløb. Cykelløb jo også godt kan give os nogle flotte billeder.
Det synes jeg, altså de kører jo, starter der ved Kronborg Slot, hvor de så kører lidt ind i landet, og så vender tilbage igen. Så sådan en, kan man sige, en klassisk ud og hjem enkeltstart. Mm. 16 kilometer, altså det er en relativt ukompliceret rute, vil jeg sige. Så det er noget med noget smæk på, men det er fint nok, det er ikke en så lang enkeltstart, så det er jo klart en afgørende faktor, men også noget, som passer ret godt til sådan nogen som Mads Pedersen og sådan noget, som ikke er specialister i enkeltstart, men godt kan lige sviske den op på den store, eller ned på mødtrykken, og så bare komme det ud af. Det kunne godt være sådan en som Mads Pedersen, der også vinder den.
Og det er altså lørdag, at det hele slutter i Helsingør, så altså 5 dage her, hvor du har mulighed for at komme ud og følge nogle af de allerbedste ryttere på de danske landeveje, så gør dig selv en tjeneste. Gør rytterne en tjeneste, den cykling, den tjeneste at gå ud og hæppe og støtte. Hvis nu vi sådan lige kigger på Tour de France-danskerne, hvem er så med her i PostNord Danmark rundt?
Jamen, der er jo et par stykker, heldigvis. Mads Pedersen og Skjelmose kommer fra, hvad hedder det, fra Little Trek. Og så har Mads Pedersen jo også sin lillebror med,
uh-huh,
som er stagiaire. Uh-huh. Det bliver lidt spændende at se. Jeg tvivler lidt på, at han kommer til at have en fremtrædende rolle, men det bliver da sjovt. En sjov historie, og fedt at se, hvor meget han kan være med. Og sådan.
Altså, tror, Martin Pedersen, ikke det, han hedder?
Jo, og lidt mærkeligt faktisk, fordi at der er en gammel cykelrytter, en tidligere cykelrytter, der hedder Martin Pedersen, som var rigtig, rigtig god også. Så når man ligesom, hvis du prøver at slå Martin Pedersen op, så finder du ikke Mads Pedersens lillebror, så finder du Martin P., som har vundet rigtig mange store cykler.
Var han ikke i England rundt? Var det sensationelt en gang, dengang han var på Team CSC?
Ja. Nå, og så er Magnus Kort med.
Magnus Kort er med for EF. Mikkel Honoré tror jeg også kommer. Mørkøv kommer fra Quickstep. Søren Krav fra Alpecin. Og Anton Charmik fra Uno X.
Og det er også, udover dem her, nu har du lige nævnt Mikkel Honoré og sådan videre.
Og han er så ikke Tour de France dansker.
Nej, præcis, men han blev sorteret fra i sidste øjeblik. Mm. Men der er andre store danske stjerner med.
Ja, netop. Altså, ja, som sagt, Honoré og Valgren kommer også fra EF. Kasper Pedersen kommer også med fra Quickstep. Tobias Lund og Rodenberg fra DSM kommer også. Og, jeg er lidt
spændt på Rodenberg, som jo lige fik en guldmedalje, hvor 4 km, hvor han jo kørte de indledende runder.
Ja, jeg er lidt spændt på at se, hvad Rodenberg han skal til Danmark rundt. Altså, han har jo ikke rigtig været i vælten siden februar, tror jeg, for DSM. Jeg har ikke kunne støve op helt, hvad der er i vejen, men det bliver fedt i hvert fald, hvis han kommer til at køre Danmark rundt, fordi han er et af de her kæmpe store sprintertalenter, men for noget tid siden, da jeg snakkede med ham, så ville han jo lidt væk fra banecykling, men han har så sagt, at han gerne vil ind og give den et run mere med den OL-guld der, ikke? Så, men ja, om ikke andet
så... Og på OL, så kommer der også et par olympiske mestre.
Ja, netop. Altså, nogle af de drenge, som har været nede at køre.
Kommende olympisk mester, Valgren.
Eller du kalder ham olympisk, jeg mener ikke olympisk mester, men verdensmester.
Men Valgren er jo flyttet hjem, jo.
Er Valgren flyttet hjem?
Han er flyttet hjem. Han bor ikke i Monaco mere. Han er sådan flyttet hjem permanent.
Nå, det var ikke engang klar over. Nej, jeg mener ikke olympisk mester. Men vi har lige et par nykåret verdensmester, som kommer sammen med Uno X.
Ja. Niklas Larsen og Lasse Normand kommer fra Uno X også. Og de har også William Blume og Louis Bendiksen med. Så rigtig mange danskere på Uno X-holdet selvfølgelig. Så det er fedt.
Og så stiller vi jo igen med, eller der stiller sådan et landshold op, kan man sige, som skal køre i rød-hvide trikorer, og altså ikke skal køre for deres normale hold.
Ja, netop. Der er jo nogle, kan man sige, nogle professionelle, der hvis hold ikke kommer, og så kan man jo starte på landsholdet, og derudover så er det også en fed chance for nogle af de rytter, som kan man sige, unge talenter, der måske ikke er på nogle hold, som kan få en plads med her. Blandt andet Julius Johansen, Alexander Salby, Kasper Andersen og Skjold Hansen, som vi jo blev
overrasket af Skjold Hansen. Skot Hansen.
Skot Hansen til, til DM. Som var lidt af en
sensation. Ja, der hedder Axel Scott Hansen hedder han, ja?
Ja.
Okay.
Så har vi... ja,
I forvirrede også mig der. Nej, er der andre danskere, vi vil fremhæve?
Der er en del jo, altså nu kan vi, det er jo en ren kavalkade af gode danske navne, men det er også fordi de kommer, altså der er så mange danskere, der timer formen til PostNord Danmark rundt. Jeg tænker, at Mathias Breinhøj og Andreas Stokbro og måske også Emil Vinjebo fra Leopard Togt, de er nogle af de fremtrædende danske navne. Og
Emil Vinjebo, som de fleste jo kender nu for sin rolle som Tour de France-kommentator og
klart.
Ekspert.
Klart, altså jeg synes, Mathias Breinhøj har måske været den virket som den stærkeste danske rytter for Leopard Togt-holdet i virkeligheden, når man kigger på de seneste halvandet år i hvert fald. Andreas Stokbro synes jeg også med sit niveau og sine afslutninger kan også være spændende i finalerne der. Alexander Kamp og Sebastian Tanguise kommer også for deres Tudor-hold, som jo opruster helt vildt til næste år, så... spændende at se, om Kamp og Changizi, de kan vise lidt i Danmark rundt. De har jo kørt en masse andre løb, og kan man sige, med lidt blandede resultater. Eller kan man sige, holdet har haft succes faktisk der, hvor de har været afsted. Men måske mindre succes for personligt for dem. Så nu skal de ligesom selv formentlig, hvad hedder det?
Måske et godt sted at få lidt succes på, på de danske landeveje.
Præcis.
Som de formodentlig kender ret godt.
Jeg synes, Magnus Bakke-Kleis og Rasmus Bøgh Berlin Zui Carl Rass-holdet er rigtig spændende. Altså, de ligger jo og vinder og kører i top af alle de danske cykelløb.
Ja, Magnus Bakke-Kleis blev toer til DM.
Ja. Og jeg så også lige, at jeg var oppe og køre Hadsten, hvor Magnus Bakke, han også blev treer efter Mads Pedersen og Skelmose. Så altså og igen Rasmus og Magnus, de sidder altså bare med fremme med World Tour rytter, ikke? Så deres niveau er altså også rigtig højt stadig. Ellers så Martin Toft Hansen eller Madsen. Ja, min tidligere holdkammerat Martin Toft Madsen kommer også som den her enkeltspiller specialist for BHS PL Beton Bornholm-holdet. Hvor at hans, som regel, så plejer han jo bare at trille frem til enkeltstarten, og så giver den en ordentlig en over nakken.
Skal han trille længe i år?
Ja, det har været, kan trille tre etaper. Nej, fire etaper.
Fire etaper. Nå ja, men det tror jeg ikke gør ham noget. Men det er jo også fordi, at han er så meget specialist, at det alt andet kan være lige meget. Det siger han faktisk ikke så meget i virkeligheden. Ellers så er der også et stærkt Kolokvik-hold, synes jeg, med Niklas Amdi. Muff kom også, og Henrik Pedersen, som er den her 18-årige stortalent, som lige har skrevet en 4-årig kontrakt med.
Ja, Muff skal vel ud og lave et nyt tøjmærke nu, der hedder 10-47, efter han i weekenden,
eller her, det skal weekenden du lige, det skal du lige,
har slået Brian Holms gamle 10-kilometer-rekord, der jo hed 12-16, og som jo var det her tøjmærke, han så lavede på baggrund af den rekord. Så jeg ved ikke, hvad der sker med tøjmærket.
Og du er nødt til lige at fortælle folk, hvad det går ud på det her. Altså, der er et tøjmærke, der hedder 12-16, og det kommer fra?
10 kilometer.
Brian Holm har lavet et tøjmærke, som hedder 12-16, som er opkaldt efter hans 10 km rekord, som Frederik Muff fra Kolokvik så har sat sig for at slå. Og det har han så slået. Og nu siger Kim,
men er det
så,
bare en vildt som helst 10 km, eller er det en 10 km eller en sted, eller hvad er det?
Det er 10 sekunder. Ja, det er 10 km, 5 km frem, 5 km tilbage, hurtigst muligt. Og den har stået i, hvad var det? 40 år eller sådan noget, tror jeg, Brian Holms. Det var derfor, den har stået så længe, så laver han det her tøjmærke, som er tiden 12-16. Og det er jo spændende, hvad der så skal ske med det nu, tænker jeg, når ikke rekorden er der mere.
Det er men også den, noget lidt andet udstyr, kan man sige, Frederik Muff, han laver den på.
Det er vildt nok, at han jo egentlig slår den med så relativt lidt, eller hvad skal man sige, ikke, i forhold til, hvad Brian Holm har kørt med i tidernes morgen.
Ja, jeg synes, Brian...
Han altså, vi er enige om det halvandet minut?
Ja.
Okay, er det relativt lidt?
På 40 år, vil jeg sige, at det alligevel...
Jeg tror, Brian han kørte den på normal cykel nærmest. Altså på, han kørte den ud på Amager Landevej på normal cykel. Altså, det er sgu noget andet. Ja. Det, men ja, om ikke
andet, så har
han slået den rekord. Men Muff, han kommer nok også til at give den en skalle på den enkelte start. Det er jo det, som han er bedst til. Men jeg synes, altså også med Kolokvik-holdet formentlig, så går de efter nogle udbrud og prøver at se, om de kan få nogle etaperesultater. Som jeg lige ser det i hvert fald, så er det i hvert fald ikke nogen, der... De har ikke en rytter, som kan gå efter en samlet sejr, men lad os nu se. Altså, det er jo også Danmark rundt er der, hvor de danske talenter har mulighed for at vise noget, altså at få et gennembrud, ikke? Så det er altid spændende. Hvad hedder han? Magnus Kort, han stod jo igennem i Danmark rundt, ikke? Og blev en kæmpe stor stjerne. Han vandt, var det to eller en etape, han vandt i hvert fald. Jeg tror, var det to etaper, han vandt i sit første Danmark rundt eller sådan noget. Så han, ja.
Og nu har vi nævnt et hav af danskere, og vi har ikke engang nævnt alle danskerne, der skal med, men der er faktisk også internationale profiler med. Måske ikke så mange som tidligere, hvor for eksempel ryttere som Remco Evenepoel har vundet. Wout van Aert har vundet Danmark rundt, og det har, som vi lige hørte i det her lydklip lidt tidligere, Christophe Laporte, altså Aarhus, som vandt sidste år. Hvem er med i år, som folk kender?
Der var lige lidt clues til quizzen der. Hvad hedder det? Der er ikke så mange navne i år, synes jeg, er store navn faktisk, som du også siger, der plejer lidt at være med. Fabio Jakobsen er det absolut største navn blandt de internationale. Og vi har jo været inde på cirka 100 gange i løbet af året, hvad for en sæson han har haft, så det er jo lidt spændende at se, hvilken tilstand han kommer i. De har også Mauri van Zevenand med, Sudal Quickstep, så det er et meget stærkt hold, men lad os prøve at se med Jakobsen. Han burde, altså inden Fabio Jakobsen i topform, han burde kunne støvsuge et par etaper i hvert fald. Tom Skuins, som jo gjorde det godt til VM, er med hos Trek. Der får han nok måske en hjælperrolle for mindst en af de tre danskere, var det jo så, vi blev enige om, der var på der. Marijn van den Berg fra EF har faktisk gjort det ret godt. Hurtig herre har vundet nogle etaper her på det seneste. Og så Patrick Bevin, hvis der er nogen, der efterhånden kan huske ham, han kører for DSM nu. Både god på enkeltstart, også hurtig i spurterne, så egentlig en rytter, der ligger meget godt til sådan en type løb, som PostNord Danmark rundt er. Og så en tidligere enkeltstartsvinder i Giro d'Italia, Chad Hager, amerikaner, som nu kører for Human Powered Health. Og så er det lige med.
Er han?
Ja.
Nå.
Det er bare ikke Arno Deli, det er Axel Deli fra Lotto, som også har Florian Vermeersch med og Brent van Moor. Så egentlig et ret stærkt hold, men desværre ikke nogen, hvad hedder det, jeg skulle lige til at sige Carsten Krohn, men Andreas Krohn, som jo skal køre Uelta. Og så Søren Værenskjold fra Unrex, som vi jo lærte lidt at kende under dette års Tour de France. Også virkelig hurtig og god på enkeltstart også.
Fine navne, men måske ikke nogen, der sådan, hvor man tænker, wow, det der er en stor favorit til at vinde det samlede her.
Jeg synes, den er relativt sådan dansker. Der er stor danskervinkel på i år. Men man kan så også sige, at Danmark har så også bare sindssygt mange gode navne. Så det er ikke, fordi det gør løbet sådan set dårligere. Det er bare fordelingen af det har måske været lidt mere balanceret end nogle andre år.
Har vi også haft et Tour de France efterfulgt af et VM. Ja. Og så kommer der en Vuelta. Så det, ligger jo selvfølgelig nogenlunde samme placering, som det plejer at gøre. Plus Nord Danmark rundt her. Men det måske ligger måske lidt uheldigt i forhold til at tiltrække de allerstørste navne. Fabio Jakobsen styrte i Tour de France. Er tilbage, og det er han selvfølgelig med Michael Mørkøv foran, så spændende at se, hvordan den konstellation kommer til at klare sig på de danske landeveje. Jeg skal have et bud på den samlede vinder, de her, af PostNord Danmark rundt anno 2023. Stefan?
Jeg gætter på, at Skelmose, han vinder.
Godt bud.
Ja, det var også en af dem, der var.
Jeg tænker, at den ligger mellem ham og Mads P., sådan, hvis de har lyst til det i hvert fald. Det niveau, de viste til VM, der synes jeg, at de står klart frem som nogen. Og de begge to kører
ikke start. Det kan være, at de stadigvæk er ondt i benene. Nej.
Ja.
Spøg til side, hvis jeg skal gå med en eller anden helt jeg så siger Patrick Bevin for DSM. Det er virkelig outsider-bud.
Okay, altså så efterlader du faktisk Mads P. til mig.
Ja, men Stefan har jo lige sagt, at han giver den til
Skelmose. Jeg havde faktisk regnet med, at de havde taget Mads P. og Skelmose.
De kan ikke vinde begge to.
Okay, så vil jeg gerne sige Mads P. Mit bud havde været Niklas Larsen, hvis I to havde taget Skelmose og Mads P. Så der havde jeg taget Niklas Larsen. Men i og med, at du efterlader Mads P. til mig, så er jeg nødt til at tage Mads.
Så vinder Niklas.
Ja, det går ikke under nogen. Men altså som sagt, PostNord Danmark rundt tirsdag til lørdag i den kommende uge. Mens vi først kender vinderen af det danske etapeløb på næste lørdag, så finder vi vinderen af dagens quiz lige nu, fordi vi skal ud i en last man standing med, hvilke nationer, der har vundet tidligere i PostNord Danmark rundt, eller bare Danmark rundt, som det jo også tidligere har heddet. Kim, du har serveretten. Ja, nu vil du stille
spørgsmål. Sagde du, der var 11?
Ja, 11 nationer.
Okay, ja.
Godt. Kim, du har serveretten. Vil du starte, eller vil du lade Stefan starte?
Nej, så skal Stefan starte, når det er 11 i hvert fald.
Okay, så siger jeg Danmark.
Danmark har vundet flest med 13.
Du sagde Danmark. Så siger jeg Belgien.
Belgien har vundet næst flest med 3.
Så siger jeg Frankrig.
Frankrig.
Så har vi dem for udsendelsen.
Ja.
Frankrig har vundet 1. Og det var Christophe Laporte sidste år.
Så tager jeg Italien.
Korrekt. De har også vundet 3, ligesom Belgien.
Ja.
Så skal vi have Holland.
Holland er også på sejrstavlen, og det er de ligeledes med 3. Italien, Holland og Belgien har alle vundet 3 som de eneste.
Så skal vi have Norge.
Norge? Hvem har vundet for Norge?
Kurt Asle Arvidsson.
Ja.
Der er flere, ikke?
Jeg tror, han vundet 2 gange. Nå. Der er i hvert fald 2 norske sejre.
Ja. Så, så skal vi have Australien.
Korrekt, har vundet 2 gange også. Mm-hmm. Kan du svømme?
Jeg mener, Simon Gerrans har vundet.
Nej.
Hvad?
Nej, jeg tror ikke, han har. Jeg ikke. Mener faktisk, Kim, vil du komme med?
Ja, jeg er helt væk.
Ja. Er det rigtigt?
Jeg har slet ikke Australien på min liste.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, det er sjovt, fordi jeg overvejede nemlig at lave en quiz omkring selv samme Stuart og Grady.
Gud, ja.
Men det gjorde jeg ikke. Ja. Men han vandt 2 gange, Stuart og Grady.
Så vil jeg gerne
sige... Så Simon Gerrans har ikke vundet?
Det er jeg ret sikker på, han ikke har.
Hvordan, hvad bygger du det på?
Nej, det tager vi bagefter.
Jeg bygger det på, at Stuart O'Grady har vundet 2 gange, og at Australien har 2 sejre. Ja. Så tænker jeg, så er der ikke rigtig plads til Simon Gerrans.
Har Grady vundet 2 gange?
Okay. Ja, mener
jeg. Jeg tror ikke. Nå, anyway.
Om det kan godt være så fejl.
Jeg tager USA.
Hæng lige på. Jeg tjekker lige. Det skal ikke være sådan. Det skal ikke være sådan. Nu tjekker jeg lige.
Ja, så tjek lige.
Godt. Altså, jeg vil ikke have den der sidde på mig. Han
hvem er det? Er det Tyler, der har vundet noget?
Nej, okay. Den sorry. Sorry. Simon Gerrans vandt i 2011.
Sådan. Godt. Så er vi det på
plads.
Og så har...
Så jeg sagt USA.
Og Stuart O'Grady vandt måske.
Han har også vundet 2 gange. Det har han i hvert fald.
Han vandt måske en god.
Han har slet ikke vundet.
Han har overhovedet vundet Danmark.
Og han vandt i 2004.
Okay.
Så,
ja, det giver også mening. Men,
hvor mange gange skal jeg sige USA?
Jeg må lige sige, han vandt i 2000. Han vandt på indkonkurrencen i 2004.
Jeg kan godt forstå, der er 11 nationer.
Jeg var ret sikker på, at Gerrans har vundet, så jeg synes, det var meget mærkeligt.
Du er helt ret. Det er godt. Det er godt. Fint.
Hvad var det, du sagde, Kim? Jeg skal lige have
det. Hvem sagde du? Sagde du?
Jeg har sagt, du har sagt 4 gange nu.
Nej, tæller det for 4? De vandt kun 1, faktisk.
Ja, okay. Det var Tyler Hamilton.
Jeg siger Storbritannien.
Er også korrekt.
Var det ikke David Miller?
Jo, korrekt.
Okay, det var ham, jeg ikke
har de ikke vundet flere end en?
Ja, nej, Storbritannien
har vundet
en. Altså Storbritannien.
Lad være med at forvirre ham.
Ja, det er rigtigt. Jeg skal ikke, vi holder det
simpelthen. Nu kan der ikke være mange tilbage. Jeg siger Tyskland.
Og hvem skulle det i givet fald være?
Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder.
Nej.
En enkeltstartstype, der var noget med Gerolsteiner eller sådan noget.
En enkeltstartstype, som var noget med...
Gerolsteiner, kørte han ikke for dem? Eller
det tjekker lige. Tyskland. Hvorfor gør jeg der? Sebastian Lange.
Det er rigtigt. Enkeltstarts.
Ja. Aha, okay. I 2003.
Okay. Det er rigtigt, ja.
Det er godt. Så er der et land tilbage, Stefan.
Det er Stefans. Og hvis ikke, så...
Du har ikke sagt Schweiz, vel? Har du sagt... Er Schweiz sagt?
Jeg ved ikke, om Schweiz har sagt. Er Schweiz
det,
sagt?
Det ved jeg ikke. Det er jo
der
skal...
Hvis du siger et land, der er sagt, hvis du siger et land, der er sagt, så taber du.
Ja. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Men Schweiz har jeg ikke på min egen liste. Jeg ved ikke, om du har sagt det.
Jamen, hvad er det,
men Cancellara har da vundet.
Det har han da.
Ja.
Det er jo vanvittigt, at I laver den der bummer.
Jeg havde også kun Schweiz tilbage på min liste.
Ja, hvorfor tager du Schweiz foran Tyskland?
Nej, jeg tager Tyskland foran Schweiz.
Nej, men altså, hvorfor tager du ikke Schweiz foran Tyskland? For jeg tænker, hvis du tager Schweiz, så er det...
Jeg var ikke sikker på, jeg kunne ikke huske, om Cancellara havde vundet.
Okay.
Jeg kunne huske, til gengæld, at Sebastian Lange havde vundet.
Jeg har ikke... USA og Tyskland vil jeg ikke have sagt.
Jeg vil ikke have sagt Australien.
Tyler Hamilton vandt i 1999.
Ja, det har vi.
Og Fabian Cancellara vandt i 2006. Så
og Basso og Fabrizio Guidi vandt fra Italien.
Det var ganske enkelt vanvittigt imponerende. Meget, meget skarpt.
Men så? Jeg har jo forsvaret flere. Jeg har jo haft 6.
Ved god hjælp, så er I begge to tilbage. Så er I simpelthen begge to still standing, som Elton John ville have sunget det. Og dermed 1 point til hver. Så Stefan, du ryger op på 20. Kim, du kommer på 21.
Nå, den bliver ikke bare 0-0. Den bliver simpelthen 1-1.
Den blev det. Okay. Og jeg har ikke forberedt en tiebreaker til i dag, så det var meget imponerende, så stærkt. Vi ser, hvad der sker i quizzen i næste uge. Vi er ikke helt sikre på, hvornår vi er tilbage, men vi er tilbage i næste uge, og det er vi, når vi kender vinderen af PostNord Danmark Rundt, og faktisk også Arctic Race of Norway, som kører samtidig med PostNord Danmark Rundt. Og så begynder vi så småt at kigge frem mod en vild Vuelta, hvor Jonas Vingegaard som bekendt stiller op. Indtil da kan du følge Kim og Velropa på Facebook. Du kan også følge dem på X. Og altså det gamle Twitter, og selvfølgelig på Instagram, og det kan du på snablag Velropa. Stefan finder du også på X, og på Instagram på snablag Stefan Djurhus, undertegnet finder du på X, Insta og Facebook på snablag NFLming. Husk også at besøge Velomandsholdet, vores super sjove, lækre samarbejde med dem, kan du også følge på Instagram. Og gå ikke glip af månedens t-shirt. Der er altså lige over en halv måned tilbage, hvis du vil have I'm Gone, I'm Dead, vores top bestseller ever, ever på shopveluropa.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til lige nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet skyder NFL-sæsonen i gang på tirsdag. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. I'm Ron Burgundy.